fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kavalina no iarabanantsika manakavy tafaraka eto indray amin'ny tianroany ity a anozantsika ny fandalena ny momba ny pastoral sosial moa zany a aompantsika indrindra amin'ny hoe ny fitantanana ny aren'ny tany indrindrindra fa ny hoe ny anjara ny daholobe a ary ny anjara ny tsirairay. Tamin'ny farantsika dia nyresaka teto ny hoe betsaka amin'ny toetra mampietsika ataontsika tsirairay avy a no mahatonga ny fahantrana ary mahatonga ny faharatsiny ny fitantanana ny aren'ny tany raha tsailantsika afa-tsirailay hoe kolokolo samihafa amin'ireo firarahana ara-barotra isan-karazany aby. Dia hotoyntsika ny dinidinika mamperany aminy hoe reo ihany ve samy mbola misy fitondratena hafa ihany koa a tsara hojerentsika mba afahantsika mandinika ny fiarahamonina mandinika ny sosialy a mandinika ny tenantsika mba afahantsika mampivoatra ny tenantsika sy ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy.
Anterina ihany ny fiarabana mandrakariva ireo mpanaraka ny fandarantsika amin'izao fandalianantsika ny finoana izao. Tsy hoe reny ihany akory no ohatra azo resina fa misy ny fanaparana fampiasana ireny atao hoe fananana ireny tsy hoe any fanjakana ihany fa na ny orinasa ara ny fanjakana moa ataontsika ihany ko hoe miara-miombinantoka amina orinasa maro a de misy ny manao an'izany ka eto zany voarara ny ara-pitsipitondrahantena zany de eo ihany ko a ny asa zarafa vita indraindray a malay mpanary hoe mpiasa hoe izy ihany no iaran'ny tsindrazolena izy ihany no iaran'ny tsy mety a izy ihany no iaran'ny hoe atao hoe fanaovana tsinotsinona kanefa koa zany a ny mpampiasa ihany koa de mizaka mitserenena ihany koa amin'la asa zarafa vita ary izy io a tsy hoe asa lehibe ihany fa na de atao antsika aza hoe asa faran'izay tsotra de ozy ny olona maro hoe le olona ave zany raha tsy ambenany eo mihitsy a de tsy mba afaka natanteraka ny zavatra olona araka ny tokony ho izy de betsaka ny olona mikaikaika de anao ohatra hoe na ny asa voakaly zany ary tsika mieritreritra hoe mba hifaninana amin'ny any velany a amin'ny asa tarana isan-karazany kanefa le ataontsika ara zara fa vita ny fangalarana amin'ny hetra aloha io lefa voalazantsika tany aloha ireny ny ala tahaka eo amin'ny taratasy solovola ireny ozysika hoe shaiky ozytsika eo amin'ny taratasy ndazambidy a na hoe factura reny ihany ko zany isehoana osoka maro reny atota taratasy ireny ny fandaniana miompampana ny fandanidanipona zao aloha zany no ny angovo efa manahirana na ny elektricité zany na ny solika de fa mba samba mizaka angamba ny olona angamba hoe terenyjavatra fa tsy teren'la consciense am'le hoe fitsipipitondrahantena tokony iainana ary farany angamba de hoe mazava hoazana e fa miteram-pahavoazana inina atao amin'ny fananan'olona manokana na amin'ny fananam-bahoaka dia mifanohitra amin'ny lalàna moraly ka mitaky fanonerana zay zany nataoko mba hoe mampiavaka kely anga amin'ny fampianara ny fiangonana hoe kosatria ianao nanao ny tsinety kosatria ianao a nandika ny didi fahafito satria ianao nangalatra de tsy hoe vitavita fotsiny ihany zany hoe efazay le fiainana fa eto zany ny fiangonana noho io hoe lalàna moraly io a de mitaky fanonerana manonitra amin'ny endriny maro samihava zay tokony ho vitanao zany raha tainika na nyzotra tamin'izany hoe fandikana ny didi fahafito izany
amin'ny fiarahamonina dia bitabe ireo zavatra mitranga ny tany sain operateur ireo ary tena mbola hiainantsika amin'izao fotoana izao. Isika rehetra samy manana didisy andraikitra aminy hoe ahoana ny ataoko mba hiena ireny endrika kolokolo samihafa ireny, na ianao mampanao zavatra na ianao izay manao ny asa, dia manana didisy andraikitra hanao foana ireny a endrika kolokolo sy fanambakana samihafa ireny. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indrehetra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.